Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ootamatult on saabunud talv ja nagu klassikud ütlevad, kes seda võis arvata, eelmisel aastal alles oli, aga selle eest mõjub maapind palju siledamana. Ja seda on ilus vaadata libedust, muidugi küll aga ja... Eks seda pleki kolinatki tule, mis majandus kasvu teatavasti edendab, sest töökojad saavad tööd. Igasuguseid kenasid kirjatükke on ka tulnud juba enne 7. Hommikul nägin mina mõnusat lauset, mis tegelikult oma siiruses ja julmuses ilmestab olukorda väga hästi. Ütleb see lause nii. Kurat, hakkab neid liitlasi siin juba nii palju olema, et meenutab okupatsiooni. No tõepoolest, sest neid aina tuleb ja tuleb, tuleb ja tuleb. Ja muidugi tuleb siia ka igasuguseid teisi nähtusid. Näiteks annab arengu koostöö ümarlaud teada, et üritus tuleb 2. november 2016. Täna on ajakirjanike vastase vägivalla lõpetamise päev. Kas seda vägivalda lõpetatakse nüüd vägivaldselt või rahumeelselt millelegi alla kirjutades, seda ma ei tea. Aga samas eratab seegi mõtteid, sest kui mõelda selle peale, kui palju on meil igasuguseid kodaniku ühiskonda imiteerivaid peavooluvõimendeid, siis okupatsioon tegelikult, puukide riiklik okupatsioon rahva kärbuval lihakehal, sest kõik nad saavad ju ka, no nii öelda, palka või... Töötasu või kuidas seda nimetada selle eest, et nad ümardavad, lauatavad, ütlevad, lepivad kokku, seletavad, mida rahvas tegelikult tahab, aga see on nii elukauge, et rahvas see enam ei puuduta. Igal juhul ma tänan seda terve ilma portaali, kes annab meile teada, et nüüd on ajakirjanike vastane vägivald lõpetatud. Või umbes nii. Ja kui nüüd mõni ajakirjanik kuskil ka maha lüüakse, siis see enam ei loe. Tänase infokohaselt tuleb 7. detsembril Tallinnasse Mihhail Hodorkovski oma fondi Open Russia jagatavate Venemaa vaba ajakirjanduse preemiate üleandmistseremooniale. See on ka ilusti öeldud, et Hodorkovski tuleb oma Open Russia juurde, aga seda, et Open Russia juba ammu siin on, seda nagu eriti ei rõhutata. Tegelikult oleks päris huvitav teada saada, mille järgi valitakse neid Venemaa kodanike või kuidas neid nimetada, kes tohivad käia Eestis üritustel ja üritusi korraldada. Ma tean, et impressumi ümber käib kõva kisa, kui mõni professor peaks tulema siia oma mõtteid avaldama, aga kui tullakse preemiat saama või andma või vaatama, kuidas seda antakse või saadakse, siis on nagu teine asi, seda enam, et organisatsioon, nagu ma aru saan, tegutseb siin. Jah, umasja ilma nimelise, nagu ütlevad kirjamehed. Nikolai Karajev on ka kirjutanud kenakese loo, mis on päris ladna ja lahke lugemine alguse ja lõppu kannaksin teilegi ette, sest probleem on lihtne ja selge. Kirjutab ta nii. Vaatan harva telerit, teades, et midagi head sealt näha pole. No võiks öelda, et väga julmalt öeldud, meil on ju haarav näosaade ja varsti tuleb haarav tagumikusaade ja siis on meil sisse ostetud formaadiga rahvusvahelise naljasaade, kus iga loll teab, millal naerma peab. Ja ta ütleb, et vaadata ei ole. No kuulaku siis kurrat. Nii et Tallinna TV saate Vaba Mõtteklubi lõppu nägin pühapäeval täiesti juhuslikult. Televiisor ei petnud ootusi. Ma kuulsin kohutavaid asju. Viis intelligentset inimest arutasid, kuidas oleks Venemaal parem vallutada Eesti pealinna. Kõlasid mõtted stiilis. Tallinnas on ju suured lämmastik väetise varud, üks ainus diversioon ja pool Tallinnat lendab õhku. Ja elektrijaama võib ühe hoobiga rivist välja lüüa. Isegi hoopi pole vaja. Teate, piisab selles, kui avada Narva veehoidla lüüs. Ja siis veel läbi lõigata kaks Rootsist tulevat kaablit, mis on juba päris lihtne. Omalt poolt soovitaksin Ülemiste järve vee ka ära mürgitada, siis oleks kohe eriti kihvt, ainult et mis selle purustatud linna ja tapetud inimhulgaga peale hakata, see on ise küsimus. Aga kirjutaja kirjutab kõige lõpus. No vahepeal on see huvitav osa, aga selle ma jätan vahele, kes tahab otsib ise üles. Jah, ma saan kõigest aru, aga ikkagi kõigest ei räägita mitte ainult poodumajas, vaid ka selle inimese majas, keda võidakse iga hetk üles puua. Muide, kui tegu oleks olnud ajakirjandusliku uurimusega, siis ei poetaks ma praegu sõnakestki. Ajakirjanikel ongi selline ülesanne tuua avalikuse ette parajasti erutavaid probleeme. Aga parlamendi liikmetel, poliitikutel, rahvateenritel on funktsioon pisut teine. Samuseid erutavaid probleeme lahendada ja mitte jutusaadetes, vaid sobivamates kohtades. Ja siin on kirjutajal absoluutselt õigus. Tulevad jälle olguna siis vabariigi kodanikud või kodariigi vabanikud, ükskõik mis ja õua, meil läheb see untsu, meil läheb teine untsu, aga kui meie ikka suurema rõhuga ja laiapõhjalisemalt oma toolide peal istume, siis meil ei lähe, aga rahvas ei saa sellest aru ja noh, oli küll segaselt öeldud, eks ole? Põhimõtteliselt tõepoolest, meil peaks olema asjal ammu korda tehtud, aga meie ruigame rõõmus, et ta tuleval suvel tuleb 60 tonnine tank siia, siis lämmastik väetis enam ei mõju või umbes nii. Ühesõnaga, üks lollus ühes nurgas, teine lollus teises nurgas, ei saagi aru, kes sellega tegelema peab, aga no selge on see, et palka selle eest ikka saadakse. Nüüd inimese juurde eile sai ühe kirja põhjal välja öeldud, et elab üks inimene imelikus kohas. Seal Viljandi maante ääres ja telk püsti ja riided aega ajalt kuivavad ja nii edasi. Ja täna tuli siis teade, et tere, see mees, kes elab seal Viljandi maante ääres metsas, on seal aastakümneid elanud. Varem oli tal kastiga 53 seal, no see oli veoauto. Ja kasti oli elamine ehitatud koos ahjuga, aga mingid tatnokad panid selle masina põlema. Pärast seda elab edasi telgis. See on üks mees, kes ei tea isegi seda, kes on Tallinna linnapea või kes üldse võimul on. Krooni ajal sai vist 100 krooni kuus mingit toetust ja elab metsasaadustest ära. Ta oli mingis saates, aga ei mäleta saate nime. Jah, eks see vaba tahe ja see, et kõik teed on lahti ja kõikide teede ees on ka liiklusmärgid. Ma mõtlen just neid teid, kuhu noored lähevad, kus on kiiruse piirang, kus on sissesõidu keeld, kus on üldse liiklumine keelatud, kus on tont ja mis. Jah, niisugune on see olukord, aga samas see Hodorkovski ajab õiget asja ja Putin on siga ja see vend elab seal oma telgis rahumeeli edasi. Meil on teisigi hulle, kes elavad oma tahtsi ja ei räägi üldse, kuidas nad elavad ja palju paremini elavad. Kiri, mõistust ja rahu. Lugesin möödunud suvel John Perkinsi majandusmõrvari pihtimust Ja jälgides samal ajal Rail Balticu rajamise tuhinat, tundsin suurt äratundmisrõõmu. Ainus vahe on selles, et meie vabariigi valitsejad on ise kõigega nõus, ega vajagi erilist veenmist projekti vajalikkuses. Majandusmõrvarile on Eestisse tulemine nagu lahtisest uksest sisse murdmine. Ütlen vahele, et ega majandusmõrvar ei tulegi, nüüd tulevad tema pereliikmed. Majandusmõrvar on ammu kohal. Eelmise sajandi tehnoloogial tuginev projekt, kahtlase väärtusega tasuvusuuring. Raha tuleb Eestisse vaid virtuaalselt ja lahkub kohe tootja arvele samasse panka, kes selle meile laenab jättes siia vaid võla koorma meie lastele päranduseks. See ei ole nii, Eesti saab ju toetust, kuulen juba laiapõhjalisi ja nende ustavaid ütlemas. Aga kus tuleb toetus? Kas on usutav, et Euroopa Liit teeb raha ja see raha ongi väärtus ise eneses? Raha tuleb ju maksumaksjalt ehk meilt endilt. Lisame siia panga mõistliku kasumi ehk intressi ja on selge, et tegemist on lõksuga, kuhu meid meelitatakse. Või on tõesti tegemist sõjalise objektiga. Võiks ju öelda, et meid juhivad affid, aga aff on targem kui inimene, nagu selgub juures olevalt videolt. Ma panen selle video üles, siis te näete, kuidas aff võib ajada inimese asju, aga noh, inglastel on ütlemine, gentleman on see, kes oskab mängida torupilli, aga ei mängi. Võt, aff saab ka paljud asjadega hakkama, aga ta ei tee seda. Siin on muidugi veel üks kirjakene tulnud, mis on omalaadne ja kujundlik. Kiri ütleb nii. Shalom või midagi niisugust. Kes siis viib ellu meie sootundliku haridust? Juut muidugi mitte sõimusõnana, vaid uhkelt, aala nagu eestlane, Sorose fond. Keegi ei saa öelda, et Soros pole juut, see on üldteada fakt. Ühesõnaga juut, kelle nimi on Soros või Soros, kelle rahvus on juut, mis kõlab uhkelt, rahastab individuaalselt mitte rahvuslikul pinnal ja mitte juutidele omasel kombel oma fondi ehk rahahunniku kaudu Eesti kooli sootundlikuks, no Orwell pööraks auas ringi, muutmist. Ja siia on pandud siis ka link juurde Praxise sookoolitus koolijuhtidele. Vaat need koolitused on niisugused kihtid asjad, et nendega võib inimesed ogaraks ajada küll. Ja ajupesu, see ei ole ju mitte midagi imelikku. Me võime võtta mingisuguse mikroskoopilise asja, milles keegi midagi ei tea. Jagada selle veel pisemateks tükkideks ja hakata inimestele õpetama nende tükkide näilisi seoseid. Ja neile tundub, et see on suurem kui maailm. No näiteks, kuidas tagada, ütleme, ajakirjanduse esindaja ehk ajakirjaniku ohutus tualeti külastamisel, et kui tal on pikad juuksed, need ei jää prillaua alla kinni, siis tuleb panna sinna helkur ribad. Pott tuleb tähistada hoiatavate kirjadega, et see võib põhjustada libastumist ja ära vaata siia sisse, see võib su ära lämmatada ja kui vett peale tõmbad, siis veendu, et näpp katki ei lähe ja no saate aru, selle võib nii meeletult reguleerida ja nõuda nende reeglite täitmist, et Ja seega ka sootundlikku, siis enesest kui öeldakse sootundlikku, siis millegi pärast, kui inimene hakkab tunnetama oma sugu, siis siit on jumala eest üks samm onanismile, sest kuidas sa ikka tunnetad, kui sa näpuga ei katsu või umbes nii. Aga ellu viib seda vaba ühendus Praxis. kui üks ühendus ütleb, et ta on vaba, siis tal on mida rõhutada, kas või petteks või enesesisenduseks või kui eestlane või muul viisil. Vaba ühendus. Kirjutaja kirjutab. Huvitav on see, et see seltskond viitab sellele, et neid ei peeta üleval, vaid nad teenivad ise oma elatise. Millega siis? Aga projekti põhiselt. Jossa ime näe ongi loodud keskkond, kus grupp südametunnistuseta mölakaid saab oma rahvast ja kodumaad projekti põhiselt müüa. Otsides siis ostjaid ja müües ajupesu oopiumit rahvale, kuulus küsimus 12. toolist, Pachom oopium dla naroda, mis see oopium rahvale maksab? Ostjaks rahvusvahelised fondid ja rahastajad plus loomulikult ka meie oma avalik sektor ehk valitsus. Võt huvitav, kuidas saab valitsus olla avalik sektor, kui ta on kaitstud riigi saladusega. Aga võibolla peabki nii olema. Ühesõnaga, ka maksumaksjale valmistatakse vähemalt osa karvamütsi tema enda nahast. Ei mingit sundust, eeskirju ega ähvardusi. Inimesed ise otsivad agaralt võimalust ennast ja oma lähedasi kõige täiega maha parseldada. Pärast võib öelda postuumselt ise tegi. Vabaühendus Praxis on loodud 2000. aastal filantrop George Soros'e kodanikuühiskonna arengut toetava avatud ühiskonna fondi ehk Open Society Institute rahalisel toetusel kui Eesti esimene sõltumatu mitte tulunduslik mõttekeskus inglise keeles Think Tank. See on mõtlev purk siis või mis asi anum. Praxise asutasid neli Eesti ühiskonna tegelas. Tiina Randma-Liiv, Vello Andres Pettai, Heli Aru ja Peeter Lõhmus. Neist kaks esimest tegutsevad praegu akadeemilises maailmas. Peeter Lõhmus töötab rahvusvahelises valuutafondis ja Heli Aru on haridusattašee Eesti alalises esinduses OECD juures. See on see jahkoleda nimega asutus. Ja siin kirjutaja toob siis välja ka tükikese 2015. aasta aruandest. Rahastamine. Peame oluliseks rahastamisallikate mitme kesisust. No kes siis ei pea oluliseks, et teda ikka kohe mitme kesiselt. Kesiselt küll, aga mitme kesikõrtes kubu korjatakse, rahastatakse läbipaistvust. Ja seda, et meie tegevuse rahastajate taust on teada. Praxis on isemajandav organisatsioon ja ei saa alates 2008. aastast üheltki rahastajalt institutsionaalset tegevustoetust. Seetõttu otsime ise oma tegevuse finanseerimiseks rahastamisallikaid, taotledes toetusi kodanike ühendustele mõeldud fondidest nii Eestis kui Euroopas. See tähendab, et rahastatakse kirjuta ainult kord aastas avaldus ja pappi tuleb jälle ja see on ikka väga pingeline töö, et see raha niimoodi kätte saada. Konkureerides nii Eesti riigiasutuste kui Euroopa Komisjoni institutsioonide riigihangetel, osaledes Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuse uurimisprojektide konkurssidel ning kogudes annetusi Eesti ettevõtetelt ja eraisikutelt. Noh, oma vahel öeldes juba on kahtlane, juba on päris kahtlane. Ma tean ühte üksust, kes ka pani kirja üles, et annetage meile ja veeran miljonit lirtsti tuli. Ja nüüd on jälle kirjad üleval, et kuulge annetage kas või 5 eurot või 25 või meie ju ilma teie annetuseta ei saagi. Aga eelmine papp on juba otsas. Nii et noh, jah, mis sa siin ikka ütled? 2015. aastal kasvas tegevuse maht 11% võrreldes 2014. aastaga ja nii edasi. Veidi üle poole tuludest moodustub teenuste müügist, näiteks erinevad koolitused, ajupesud siis ja nõustamine ning turunduskonkurentsis võidetud analüüsi ja arendustööd. Teine tuluallikas on projekti toetused, mida oleme erinevate vabaühendustele ja analüüsi asutustele mõeldud fondidest ise toetanud. Muidugi mulle meeldib see, et koolitused. Koolijuhid on meil nii lollid, et nemad sugudest ei tea midagi ja kuskil tuleb fondi raha ja keegi saab targaks. Koolijuhid, makske nüüd teie ka oma koolituse eest, nagu ma aru saan, siin on ju viidatud, et koolitusega teenitakse ka. Või laske oma koolitus kellelgi kinni maksta ja nii edasi. Jah, see on päris müstiline asi, ütlema kirjutaja kirja kohta seda ülejäänud osa aruandes ma ette lugema ei hakka, kes tahab, otsib ise, aga nagu me näeme, meile lollidele on palju koolitusi vaja ja keegi peab selle eest palju raha saama ja meie peame selle raha varem või hiljem tagasi teenima. Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene safaar 1438 või teine november 2016, ehk siis esimene Cheshvan 5777 või teine Maruskugime 1229 või Juliuse päev number 2.457.695 ja Peeter esimene nimetati täna kogu Venemaa keisriks ja aasta oli siis 1721 ja enne seda Peetreid Venemaal ei olnud, sest see oli esimene Peeter. 1917 avaldati Balfouri Palestiina deklaratsioon, mis toetas juudi ala rajamist Palestiinas. Selle all ei olnud mõeldud iseseisvat riiki, vaid pigem teatud ala, kuhu võiksid välja rännata juudid. 1933. Ajaleht Võitlus. No, võibolla mõned mäletavad, kes seda võitlust välja andis, eks ole. Ajaleht Võitlus kirjutas rahvusluse teemal. Meie ajaloolise ideoloogiaga on asi aga võrdlemisi kriitiline. See on traditsiooniline 700 aastat orjapõlve. Küll oleme sammu edasi saanud enese kui ori rahva alahindamist. Isiklik orjapõlv pole ometi 700 kestnud, kuid võõra eeskostmise all elamine, mitte kaasa rääkida saamine oma saatuslikemastes küsimistes, see ei anna mitte palju rahvusliku eneseteadvuse tõstmiseks. Tõepoolest, kui me peame ütlema tänagi Brüsselile jesmassa, see on ju võõra eeskostmise all elamine. Võõrad tulevad siia ja ütlevad, et ei, meie oleme omad. Meie hakkame teid kaitsema siin. Mis tähendab ei taha, et teid kaitstakse? Kas te tahate, et tuleksid vaenlased? Ei taha. Meie oleme omad. Me toome siia oma 60 tonnise tanki ka varsti ja siis me kaitseme teid nii, et kivi ei jää kivi peale. 1934. Inseneride koja rajamisega algas korporatiivsete kutseesinduslike organisatsioonide loomine. 1969. Vaata, et ajaloo kõige vägevam torm. Ruhnus olla kõige kõvem tormiil olnud 48 meetrit sekundis. See on kõva kiirus. Ütlen niimoodi mõõdupuuks, et 10 meetrit sekundis on 100 meetrit 10 sekundiga ehk 36 kilometrit tunnis. No, igaüks võib siin rehkendada seda kiirust nüüd ise. 1994. Eesti kultuuri- ja haridusminister Peeter Olesk sõitis Itaaliasse Maailmapanga korraldatud kõrghariduse reformi perspektiive käitlevale, on öeldud siin kirjapildis, konverentsile. Maailmapank ütles, missugune see haridus peab teil seal Eestis olema ja samal ajal välisminister Jüri Luik kohtus Riias Läti välisministriga ja Tallinnas algas kolmepäevane konverents Eesti ja Euroopa Liit. 1995 enamik haridusministeeriumi tippametnike eesotsas kantsler Enn Siimuga teatas ametist lahkumisest seoses uue haridusministri Jaak Aaviksoo tulekuga. Võt on mees, nii kui tuleb, nii kõik pahad lähevad ära. 2004 sai teatavaks, et Juhan Parts ja Siim Kallas allkirjastasid juba jaanuaris kokkuleppe erakondade ühinemiseks. Muuhulgas lepiti kokku, et juhiks jääb Respublika esimees. No, nagu te näete, hullumise tunnused olid juba siis näha. Aga sellest nüüd saame teada, kui lollid me tegelikult oleme ja seda ei ütle mitte nii sama tuhlus, vaid inimene, kes on seotud juba vähemalt vaimselt Euroopa kontrollikojaga ja tema andmed on nüüd kõik kontrollitud. Proosid! 2012. Ajaloolane David Vseviov märkas palju sarnasusi protsessides, mis leidsid aset bolševistlikul Venemaal ja mis leiavad aset tänases Eestis. See pole tema sõnul mitte üllatus, vaid äratundmine. Tsitaat. See on kummaline äratundmine, mis tekib mineviku minnes, kui sa leiad sealt eest. Mulle kui ajaloolasele ei ole tänases Eestis toimuv üllatus, vaid pigem äratundmine. Need on samad arengud nagu bolševike parteis alates 1917. lõpust kuni 1920. aasta keskpaigani. See on liikumine autoritaarsuse suunas. Paratamatult tekkinud arusaam, et minu otsused on ainu õiged, mida me ka täna mitmelt poolt kuuleme. Sarnasus on valitsejate soovides. Need arengud ei ole ainu omased Eestile, need on omased võimule kui sellisele. Kui inimene moodustab oma lähikonna mitte niivõrd kaasmõtlejatest, kuivõrd kuulekatest inimestest, kes hakkavad takka kiitma juhi mõtteviise. Kollektiivne lojaalsus ehk parteidissipliin. Ja kui sa kuuled neid kiidulaule, siis hakkadki uskuma, et see on valitsev. Hakkame endale looma pseudopeegleid, kus näeme seda maailma, mida tahame näha. Vseviovi sõnul teevad need paraleelid ja arengud kõik revolutsioonid üksteisega sarnaseks, alates Prantsuse revolutsioonist, 1917. aasta sündmusteni Venemaal, rahutusteni Põhja-Aafrikas, noh ja eks ilmselt ka meie laulva revolutsioonini välja. Mingisugused muutused on. Aga pseudopeegel. Teate, peeglisse vaadates me niigi ei näe ennast, vaid näeme ju kõigest oma peegelpilt. Aga nüüd ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud ka nii nagu alati läbi tormi ja tuule ja läbi kõige selle, mis kaela tuleb, Viktor Vassiljev, kes asub valgustama meid. Tema ei valgusta, ta ei ole praksisest ja ta ei ole koolitaja, ta on lihtsalt elus ja elav inimene, kes asub valgustama meid sellest, mis toimub Keskerakonna tumedate kulisside taga, kus varjub ka FSB mõjuagent Savisaar. Tuletan meelde, et Donald Trump on samuti Ühendriikides kuulutatud FSB ja Venemaa mõjuagendiks. Räägi, Viktor!
No tere, tere, head raadiokuulajad. No jah, et ju siis Edgar on head seltskonnas.
Või on Trump halvas?
Ei hästi ei usu, et Trump, Trump on ise omate seltskond. Jah, aga nüüd, mis puudutab Keskerakonna kulisside tagus, siis need kulissidega eesriided ei ole mitte mustad, et rohadist värvi ja valge ka täht on peal, nii et laupäeval toimub suur Keskerakonna kongress Paide kuulsusrikkas linnas ja sinna tuleb ligi 1000 inimest kokku ja on üsna kindel, et nad tulevad võib-olla rohkemgi tuleb, sellepärast, et noh, et mitte ainult kongressi delegaid, vaid ka kiibitsed lastakse kohale ja ajakirjandust ja noh, inimest ikka tunnevad huvi, mis hakkab saama sellepärast, et väga võimalik, et toimub ajalooline hetk, et Edgar Savisaar siis lahkub Keskerakonna juhtpositsioonid, loovutab selle siis ühele või teisele kandidaadile ja siis näeb, kuidas elukene edasi läheb, aga ärge nüüd kartke ja nüüd Keskerakonna juhte midagi, ikka 15 000 inimest, see on piisavalt suur rahvamass, nii et erakond jääb ilusti omale kohale Eesti poliitika maastikul, aga muidugi jõudude vahekord mingil määral muutub. Ja. Seoses sellega, et Edgar võib ja üsna tõenäoliselt, et lahkub erakonna juhtpositsioonilt, jääb Eesti ilma sellisest suurest ja jõulisest vaenlase kujust. Ja
see on pannud minugi muretsema.
See on pahasti. Ja sellepärast, et siin eelmises saates me rääkisime, et meie vaenlane on elekter, aga noh, pean üles tunnistama, et elektrist tean mina nii palju, et pistikust teda peaks nagu tulema, kui elektriarve on makstud, aga üks hea elektriinsener saatis meile kirja ja parandas mind, et ikka nii lihtne see ei ole, et Venemaa lülitab meil elektri välja ja pimeda siis võidab sõja 5 minuti jooksul. Ei ole päris nii lihtne, selleks peab Venemaa ilmselt välja lülitama osa oma loode piirkonnast, aga tühja ka ta võib seda ka teha, tont seda teab.
No, siin oli just jutt sellest, ma valgustasin ühe näed, nüüd läks nimi meelest, ära Vene nimega ajakirjanik kirjutas sellest, et pani juhtumisi teleka mängima, tuli vaba mõtte klubi ja seal anti kohe selged suunised, et Tallinnas on nitroväetist, Narva veehoidla lüüsid lahti teha ja mida veel ja ühesõnaga, et vaba mõtte klubis kõva häälega anti Venemaale võimalused, mida teha ja kuidas siis see Eesti ära lõhkuda.
Jah, kuskil ma tunnen natuke Tallinna veevärki, kuidas see toimib ja üldiselt...
No ülemiste järv, pisukene näpuotsadeis head kanget kraami.
Ma ei hakka nimetama seda kanget kraami ja ühest katseklaasi täiesti piisab, et kuskil umbes 24 tunni jooksul on pool Tallinna elanikkonnast siruli. Aga noh, vastavad riskikavad on tehtud, nii et on võimalik midagi ikkagi ette võtta.
Aga see riskikigi kava, kas see on mõeldud noh, nii-öelda enne, siis või pärast perioodist?
Ei, no muidugi oleks väga hea, kui...
Kas saab ennetada selle... sattumist ülemiste
vette.
Või on see riskikava tugineb sellele, mis oli siin, kui munitsipaalvaruga veel tegeleti, kui see riigireservi seadus olemas oli. Raik Saart ju kirjutas ja rääkis siin saateski paali sõnaga, et Tallinna linn on varunud, on mingisugused kaarhallikesed, on laibakotid ja kanderaamid. See tähendab, et riskikava tegeleb post faktum asjade likvideerimisega, et vähendada seda visuaalset reostust.
Nii see parak on, sellepärast, et ennetada annab ikka sellist õnnetusi siis, kui lugupeetud härrased terroristid hoiatavad ette, mis nad kavatsevad teha.
No aga siin hoiatasid ju ette need Lõuna-Korea omad, me nüüd lõpetasime õppused ja ameeriklastega koos ja me nüüd lähme hakkame Põhja-Korea tuumarakette õhkulas.
Ja
see oli ju lahti see kaardiga öeldud.
Aga no mis puhuta meie väikest Eestid, meil õnneks tuumarakette teada olevalt ei ole, aga ma ütleks niimoodi, et meie kõige suuremad riskid on ikkagi tohutu raha raiskamine valitsuse poolt, on röögatud projektid juuta kõrbesse raha matmine, parvlaevade hangeldamised, raha, mis kühveldati kadunukesse lennufirmasse ja samamoodi kühveldatakse praegu mingil määral eksisteerivasse lennufirmasse, mille lennukeidki pole, aga raha kulub väga edukalt. Nii et sellised asjad on meie suurimad riskid. See, et meil praktiliselt puudub oma majandus, me teeme orja tööd välisfirmadele, palgad või nime väiksed, pensionifondid kärisevad, ei pea vastu, haigekassa ei suuda haiglaid ülal pidada. Need on meie kõige hullemad riskid ja siit peabki otsima vaenlast sellepärast, et pensionile siirdub Savisaar vaevalt nüüd reaalselt kõige suurem vaenlane on. Vaenlane on ikka see, kes on reaalselt võimu juures ja liigutab miljardeid mitte sinna, kus neid vaja oleks. Ja kui nüüd Edgar tõesti läheb ja puhkab jalga, siis väga raske on kasvatada uut vaenlast, kellega saaks näpuga nedata.
Mille juurde ma tahtsin nüüd selle jutu peale jõuda, Viktor? Katsume kuidagi ennustada, prognoosida, järeldada, kes võiks olla uus vaenlane, kellel on, ma ei tea, kas nüüd samasugused patud, nagu Edgar Savisaarel, et kõva häälega sõimata võib, aga võt, kohtu alla anda ei saa, ei ole nagu anda. Siin homme peaks tulema muide Andres Rail stuudiosse ja me analüüsime natukene Assar Pauluse kohtuasja. Eravestluses tuli välja, et ta on peaaegu kõikidel istungitel viibinud ja ta ei ole saanud pihta, milles süüdistati, milles kokku lepiti, milles seisnes kuritegu. Seal on öeldud, et kuritegeliku ühenduse loomine, millega tekitati kahju 10 aasta jooksul 4000 krooni. See on ütleme üks, või tuleb eurot, vabandus, 1 euro päevas. No heakene küll, aga selle eest pakkuda ühele 5 aastat, ühele 3 aastat, selle summa eest no, võiks ju selle summa sisse kasseerida. Ja nüüd milles kokku lepiti on ka aru saamatu. Ja Edgar Savisaar on teine fenomen. Talle on ju ajakirjanduses esitatud konkreetsed süüdistused. Ja vaat asja pole saadud algatada. Kas, ütle mulle, mis siin toimub? Kui ühe tegelasega on see probleem, et nad on kõik omavahel tuttavad, järelikult on kuritegelik ühendus ja Savisaarega ei saa seda teha. Ta ju tunneb või ta tunneb näiteks isiklikult Siim Kallast ja sellepärast ei saa kohtu alla anda, et ta ütleb, et aga Siim oli mu kõrval, kui me seda tegime.
Ja see on ääretult huvitav, sellepärast, et ma olen üsna kindel, et meie valitsuse liikmed on ka omavahel tuttavad.
Ja vähemalt ajakirjanduse kaudu.
Ja mis Savisaart puudutab ja siis mingit kohtuasja ei ole, sest käib siia maani uurimine ja see muudku käib ja venib.
Aga
ja
kas nad teavad, mida uurida?
Väidetavalt nad midagi teavad, sellepärast, et järjekordselt lekkis mingisugune kiri, mis prokurörid oma vahel vahetasid ja lekkis, kus üles huvitaval kombel täiesti juhuslikult potsatas Savisaare advokaatide kirja. Ja kasti, väga huvitav, kuidas sellised asjad leivivad, mis teed pidi. Oleks võinud minu postkasti või sinu postkasti või kellegi lugupeetud raadio kuule postkasti kukkuda, aga kukkus otse advokaadile sülle. Nii et väga kummalist teed pidi.
Ega sina ka ju ei tea, kuhu sinu kirjad potsatavad.
Ei, ma võin ainult oletada. Ma võin ainult oletada, mis on selle organisatsiooni nimi. Aga las loevad, sellepärast mul on väga palju huvitavaid häid tuttavaid. Nende hulgas on ka Nõmme raadio kuulajaid, kes vahetavad kirjutavad vingeid asju. Ja las ikkagi pädevad organid kah loevad ja saavad ehk targemaks.
No mine sa tea, aga vaata... Iseenesest see meil kehtiv, nii nimetatud õigussüsteem hakkab mulle natukene huvi pakkuma küll, sest siin midagi nagu ei klapi. Võtame selle sama Pauluse ja Savisaare näite, miski ei klapi. Tiit Madisson pandi kinni ja pärast oli väga paha ja piinlik teda vabastada ja vabastamisel tehti ka veel paragrafiga viga.
Seadust muudeti, et vabastada.
Ja kõige kuradim on see, et kui... on kuritegu, siis peaks ju kuskilt kostma välja kannatanu vingumist, et mulle tehti ära. Kurat, kannatanud ei ole. Samas kui me võtame, rahvas muidugi mõneti vingub, kirub ja vannub, et Eesti Energia on sinna jutasse matnud ikka 100 miljonit vähemalt ja on tekitanud Eesti Energiale vaata, et miljardi võla, mis on kõigile silmaga nähtav, kes viitsivad otsida. Ja rahvas nagu vingub, et miks meie peame nüüd seda juhtmetasu maksma ja teist tasu maksma, kui aastate eest ma juba võtsin välja Eesti Energia puhas kasumi ja leidsin, et kui eratarbijalle oleks olnud kõik tasuta, siis ikka oleks olnud puhas kasum Eesti Energial olemas. Väiksem küll muidugi, aga ma ei saa aru õigus riigist, kus kellelgi on õigus valetada, varastada, orjastada. No, kas see ongi õigus riigi põhitunnus, et orjapidajal on kõik õigused?
No võt jah, õigus ja õigus, mis asja on õiguse, kui keegi võtab endale õiguse otsustada teiste üle, siis oma õiguse ta kuulutabki tõeks ja tõeks ta kuulutab iga oma otsuse ja ongi niimoodi, et kui kuningriigis on kuningaks inimsööja, kes raiub päid ja mida olemas kõik kummardavad ja ütlevad väga targad otsused, eks ole?
Ja loevad mõnuga kokkaraamatuid.
Jah, noh nii kaua.
Ja tahavad ise saada kuningaks, et ka süüa pekkise poisi
seda kohta. Mõdugi, ja oma naabrit üleaadsete pead maha raiuda, et nende varandus endale saada. Loomulikult,
aga kas sellest olukorrast on ka mingisugune väljapääs?
See on väga inimene.
Kui vaadata nüüd neid aspekte, siis ausalt öeldes see, et haige kassal raha ei ole, see on isegi hea. Sest parem ikka õudne lõpp kui lõputu õudus. Et ravitakse jälle terveks ja kurat vindu edasi.
Ma
pean
ütlema,
kuna mind on reanimeeritud, siis minek on mõnusam kui tagasitulek. Tagasitulek on üsna valus. Minekul ühel hetkel, ma ei mäleta, kes ütles, üks intelligentne naiste rahvas ütles kunagi, et vana tüdrukuks jäämine, see on nagu uppumissurm. Päris meeldiv elamus pärast seda, kui rabelemise järele jätad. Ja tavalise, noh, niimoodi kollapsisse minekuga või suremisega on umbes sama. Esialgu on hirmus, jah. Kui vereringe hakkab seisma jääma, siis käelabad, jalalabad ja silmad ja kõik. Aga siis hakkab väga hea. Tagasi tulla on valusam, sest seisund kestab kauem. No sellepärast ma ütlen, et võibolla on targem kui enam ei reanimeeri. No, õigusriik lasta raisk võidab siis. Ta ju sööb enda ära.
Igal juhul need, kes on surnud, no pole kunagi esitanud kaebus selle kohta, et see suremise protsess oleks olnud ebameeldiv või mingid kannatusi põhjustanud. Aga no riigid on siiski elavad natuke teistmoodi elu kui üksik indiviid ja mis puudutab haigekassat ja pensioonifonde, no need peaksid olema riigi nagu põhilised ülesanded, millega ta paraku no häda vaevu suudab praegu veel hakkama saada, aga tulevik on üsna tume.
Pensioonifondil ma kardan, et üks põlvkond on vahelt juba puudu selle fondi rahastamise.
Ei, no sa kardad seda, aga tegelikult on asjad läbi arvutatud ja nii see ongi, nii et mis siin karta. Jah, ja sellest ka need numbrid, eks ole, et 70-aastased pensionile ja nii edasi. Nii et, ja, aga võib muidugi öelda, et süüdi on praegused pensionärid, nemad söövad tulevaste põlvkondade pensioni ära. Aga mis puudutab haigekassat üldse tervishoidu, noh, mida vähem tervishoidu rahastatakse, seda vähem on ju haiged, eks ole, seda vähem pannakse diagnoose ja noh, mõned inimesed otsustavad nii kui parimatele jahimaadele lahkuda, aga need, kes jäävad alles on terved, nii et mida vähem arsti abi, seda statistiliselt tervem on elanikond, nii ta paraku on, jah, aga noh, kas sellist elu me tahame. Me võime kiruda siin haigekassat ja arste ja õdesid meelikuid, keda iganes, aga kui ikkagi kuskilt midagi valutab, no ei ole midagi parata, jookseme ikkagi arsti juurde ja saame teada, et järjekord on 3 kuud. Aga siin on muuseas veel...
Oi, proteesimise järjekord, ma lugesin, on 3 kuu pealt lühendanud poole teise aasta peale.
No näed, jah. Kus üles tegelikult endo proteesid ja liigese proteesid, nende järjekorrad on Rootsis näiteks on 3 aastat. Aga siin tuleb aru saada ühest väiksest nüansist. Meie tervishoiu rahastamine on põhimõtteliselt vale. Nimelt, meil on ultraliberaalne tervishoiusüsteem, kus iseseisvad kommertsettevõtted konkureerivad üksteisega nõrgalt reguleeritud turul, nii et ultrakapitalistlik süsteem, aga rahastatakse seda Otto von Bismarcki poolt 150 aastat tagasi leiutatud solidaarsuskindlustuse järgi, mis on primitiiv marksistlik rahastamissüsteem. Ja Euroopas, no nii kõik arenenud Euroopa riikides, mille hulk väidetult ka meie tahame kuuluda, nendes riikides rahastatakse tegelikult 2 allikast tervishoidu. Üks on solidaarne ravikindlustus samasugune nagu meil, mis katab kõige elementaarsemad vajadused. Ja juures on vabatahtlik ravikindlustus, mida iga üks siis maksab nii nagu ta heaks arvab ja see katab siis kogu ülejäänud osa. Meil on samuti ravikindlustus olemas, mitu kindlustusfirmad pakuvad, kus juures on 5 tasandil kindlustuspaketid ja nüüd ma toon näiteks ühel kindlustusfirmalt, kuna ta meile ei ole reklaami eest maksnud, ma nime ei hakka nimetama, siis nende kõige odavam pakett maksab 30 eurot kuus. Võrdluseks keskmise palga pealt makstakse haigekassamaksu 130 eurot, nii et 30 eurot kuus katab tuhandete eest igasugust meditsiiniabi, seal hulgas ka massaasi, sanatooriumi, logopeede ja mida iganes, mida haigekassa ei maksa, plus 200 euro eest aastas hamba ravi. Võt niimoodi. Nii et, aga meie ei ole, meil on kogu aeg räägitud, et meie tervishoidur rahastab haige kassa. Ja selle pärast inimest ei tule üldse selle peale, et võiks minna tippa tappa, kindlustusseltsi teha endale korralik kindlustus ja sellega te ostate ennast järjekorrast mööda. Järjekord on 3 kuud. Teile öeldakse, et tasuline vastuvõtt on üle homme, aga see maksab 65 euri. Inimene, noh, ei raatsi seda maksta, eks ole, aga kui ta on erakindlustus, see plekib selle vahe kinni. Nii lihtne see ongi.
Jah, eks muidugi sellega peab lähemalt ka tutvuma, sest kurat on peenes kirjas, ka kindlustuslepingut.
Ja seda küll, sellepärast, et teenib selle peal kindlustusfirma, otse loomulikult. Ja. Aga kogu maailmas värk toimib just niimoodi ja seda võib võrrelda autokindlustusega. On olemas liikluskindlustus, mis on kohustuslik. Aga kui sa tagurdad vastu oma kodu aia värava posti, sulle ei maksa mitte midagi, aga maksab kasko. Nii et liikluskindlustus on kõigil, kasko kindlustuse sõlmib see, kes ikkagi tahab, et tal oleks kõik riskid maandatud.
No, jah, riskid maandatud, see kõlab väga hästi, aga eks riigikene mõtleb ju riske juurde välja, igasuguseid takistusi
saab hakkama, jah. Saab, sellega saab meie riik väga edukalt hakkama, aga võiks hakkama saada millegi ops muuga, võiks hakkama saada sellega, et meil oleks korralik majandus. Vot see ongi üks kõige kõvamaid riske, et ise seisvalt majandust meil praktiliselt ei ole. On mingid arvutifirmad, on mingisugune seal väike töötlev, tööstus on kingsepad ja pagarid ja see ongi kõik, kogu meie majandus. Aga suured ettevõtted, kaubandusketid, pankadest rääkimata, need kuuluvad ju hoopis sakstele, kes on meid orjastanud täpselt samamoodi, nagu nad on seda edukalt, ilusti kenasti teinud 800 aastat järgi mööda, aga tallis peksa annab ikka kohalik kubjas.
Nii tema on. Muide, see ärgitab küsima...
Antud juhul maksuamet, kui sa saad teada,
kas
see kubjas.
Meie Stenbocki maja täis, meie palavalt armastatud valitsus on juba käinud mõne Soroshe fondi koolitusel.
Jõi, kindlasti, kas nüüd konkreetselt, no härra Soorost ma ei julge süüdistada, pole
no, avatud Eesti fond näiteks
ja,
on koolitanud.
Aga koolitustel, neid, no, kõik riigiametnikud käivad pidevalt koolitustel, sest riigiametnikud, no ma olen ise seda leiba maistnud mingid 3 aastat, riigiametniku tööpäev koosnebki sellest, et ta käib, no kord nädalas käib kindlasti kuskil ennast koolitamas, kas läheb koolitus või tuleb koolitus tema juurde, ülejäänud päevad tema siis käib koosolekul, koosolekutele, mõtleb välja arengukavasid, arengukavade rakenduskavasid, rakenduskavade tegevusplaane ja sellist asju. Ja siis tuleb uus koolitus ja öeldakse, et kõik see paperivärk tuleb või arvutivärk tuleb ümber teha. Ja sellega siis kogu see ametnikkond põhiliselt tegelebki. Aga ei vahe peal nad leiavad ikka aega tulla ja kontrollida seda õnnetut Eesti ettevõtjad, kes siis üritab kas kingale kontsaplekki lüüa või saia küpsetada, üritab kuidagist moodi oma lastele ämmal elu natukest sees hoida ja siis tuleb see ametnik ja lajatab tal täiega, et sul jälle mingisugust tööohutus eeskirjad tegevata, sul ei ole, sul on küll ainult üks tööruum, aga evakuatsiooni plaani sul seina peal ei ole ja sellest lajatab tal täiega.
Ja siis ta saadab su tasulisele koolitusele ise enda juurde või umbes nii?
Ei, mitte ise enda, vaid hea sugulase juurde. Nii, no ei, ei, head raadiumi kuule, et meie ametnikud ikka nii lollid ei ole, et ise koolitaks, sest hea sugulane tahab ju ka teenida.
Seda muidugi, aga põhimõtteliselt võib öelda, et siin on siis välja öeldud see, miks riigid lähevad ühte moodi untsu, ikka sellepärast, et koolitatakse ühe metoodika järgi neid, kes siis viivad riigid sinna, kuhu neid viima ei peaks.
Aga reegime... Mind ennast kõige rohkem ajab vihale see, et igasugustel koosolekutel tähendab, tehakse vinged ettekandeid ja see toimub alati niimoodi, et no PowerPoint on olemas, nii et arvutis tehakse ilus selline presentatsioon, mõni teeb praeksuvate hüppavate piltidega ja siis projekseeritakse suure ekraani peale. Lektor loeb sealt ekraani peal selge kõlava häälega ette, mis seal kirjas on.
Koperdades veel.
Ja plus on siis koolitatavatele paperi peal suurte tähtedega välja trükk ka laual. Nii et koolitatakse nagu viimaseid idioote.
Aga on sul tõendeid, et tegu ei ole viimaste idiootidega, kui nad niisugusele koolitusele lähevad?
Ei ole sellepärast, et meil on kuidagi mõistatuslikult kombel ära kaotatud, kohuslik tervisekontroll, kus juures ma olen isegi paar korda üritanud vaikselt piiksuda, et kuulge, kui bussi parki võetakse bussi juht, no siis ikka kontrollitakse tervis üle ja sommikul kah ikka vaadatakse, et kas on silmavaade selge. Ta ikka sõidutab no 50 või 30 inimest, aga Riigikogu liige, kes sõidutab 1,200,000 inimeste, tema tervistega vaimset võimetega kainet olekut ei kontrolli mitte kunagi, mitte keegi.
Jah, vaat see on see puutumatus, aga tegelikult jah, kui kontrollitaks, siis tõenäoliselt...
Ai. Oleks
väga ränk moment, sest noh, kas või vaimse tervise kontroll, siin on ju silmaga näha tegelikult, kellel mis laadi hälbed on, isegi mina, kes ma kunagi ammu ja veel viimati 20 aasta eest umbes lugesin nii kohtupsühiaatriat kui kliinilist psühiaatriat päris mõnuga, nii pidi naapidi ja otsisin sõnadele seletusi ja sõna, paneks ikka diagnoosi ära küll, eriti just kohtupsühiaatrile tuginud, et seal on ju väga ilusad pildid inimeste silma vaates, milline on dementsia seniilis, milline on dementsia paranoia ja kui nüüd vaadata riigikogulaste pilte, siis isegi selle silma vaate järgi võiks ju natukene.
Ja, aga tähendab siis...
Muidugi kontaktlähtsed segavad kohti.
Ja, seda küll, jah, aga no, siis no, võib vastava soengu teha, aga no, jah, siis joo jookseks püha paik inimestest tühjaks, sellepärast, et näiteks noormehed, kes lähevad aega teenima, nad läbivad arstliku komisjoni ja no, on praeguse statistilised andmed, et 2/3 tunnistatakse kõlbatuteks, et 1/3 on kõlblikud.
No, ja siin on kaks asja. Üks asja on võibolla päris rängad normid, sellepärast, et riskida sellega, et mõni sõdurpois lihtsalt koormuse kätte ära laguneb, see on ju ka pahandusi palju, aga teisest küljest... ega need linnalapsed saagi ju midagi teha, sellepärast, et raha ei ole ja ise ei viitsi, võib ju muidugi rääkida, kuidas saab kodus ka võimelda ennast siirutada ja harjutusi teha ja mediteerida.
Ei,
aga kas
teha,
see sobib näppudele. Sellega kokku, mis õues on?
Ei sobi, sest et harjutusi tehakse näppudele, näppides, no seda, mis noormehel nagu hästi kätte saadav on, ma mõtlen siis nutitelefoni. Aga et teha kätte kõverdusi või midagi sellist ei
ja need ongi pöidlad läbi, see on üks põhjus, miks sõjaväkke ei võeta pöidlad omadega seal aga
mis puhutab vaimsed seisundid, see on ka ääretult tähtis, sest no ütleme 10 aastat tagasi, no mis sel sõduril võis kätte saada kalastniku automaat, mis ta pahandust ikka teeb, laseb mõne kaaslase maha, aga kui nüüd on juba toodud igasugu raske tehnikad, varsti lood raketid, värgid ja kui mõnele siis sõdur poisile mingisugune vaim hakkab peale käima, et litsa nuppu siis võib suur pahandus juhtuda.
No see selleks, aga ikkagi see riigikogulaste testimine. Kunagi sai välja pakutud, et riigikogulasele, kui inimene kandideerib, tuleb esitada siiski kõrgendatud nõudmise.
Kätte kõverdusi.
Ja ei, no, minu pärast kas või seda, sellepärast, et kui kolmanda korraga ikka pildi eest ära lööb, siis on selge, et noh, midagi on kuskil paigast ära. No see on ju, jah. Aga igal juhul leideti ette, et see juba meenutab teatavaid pruunide särkidega tegelasi ja see on juba vaata, et fasism ja kui riigikogulane peab olema tark ja aus ja niimoodi, siis kohe tuleb Hitler ka nurga tagant välja, et riigikogulane peabki olema rahva peegel, aga kui vaadata seda rahvas kõige laiemas plaanis, siis kui tema on rahva peegel, ehk pseudo rahvas, kes peaks olema rahvale, inimestele, noortele eeskujuks.
Oo jaa, ja võt siin me jõuamegi selle juurde, et ega sellist ühest eeskuju ei ole ei noortele ega ka vanadele.
Vaatame telesaateid, kus need õua õngad seletavad midagi, aga nad ei räägi ju asjast. Neil ei ole mingisugust ettekujutust tulevikus, kurat nad ei ole kumiljovigi lugenud etnogeneesi või midagi taolist. Jaa. Nad ei tea, et riik peab arenema, unistama, julgema unistada. Aga mitte takistama inimeste tegevust.
Aga asjast ei saa rääkida, sest asja on niivõrd depressiivne ja kuidagi valet teed läinud. Muidugi seda enam ei saa rääkida. Et niimoodi seda enam, et see, kes ise tegi, tema ju rahastab ju ka riigi raadiot ja riigitelevisiooni rahvusringhäälingut. Nii et öeldakse, et kes maksab, see tellib ka muusika, sellist muusikat sealt tuleb.
No siit, kui ma peale see sama asi läbi, millest on mitu korda räägitud, no ma ei saa öelda, mina olen rääkinud, aga riik on läinud oma teed, rahvas oma teed. Ja need kaks ei saa kokku niisuguste tingimustega, sellepärast, et riik käitub tõepoolest. No vaata, öeldakse, et on üks valem. Valitseb see, keda sa ei tohi kritiseerida. Meil Eestis sa võid iga ühe kohta öelda, mida tahad, mis kinnitab selle teooria järgi spekulatiivselt küll, et nemad siin ei valitse.
Jah, võid öelda kõike, mida tahad, aga mitte midagi ka ei juhtu.
Ei juhtugi. Isegi kui sa tuled välja mõne hea plaaniga, no vaatame, mida tehakse. Tehakse seda, et aga kas sul see dokument on, kas see dokument on, meie ei saa seda luba anda. Muinsuskaitse tule appi, ära luba, looduskaitse tule appi. Ja ongi kõik, riik ei saagi areneda, kui rahva tegevus takistatakse, kui rahvale luuakse tsooni tingimused, no see vana nõukaaegne termin, see on okastraataiad ja tornid, kus on automaatorid ja parem kui ümber ringi on lumi ja valged karud, nagu ja. No jah, Murmaski kant või.
Jah, no meil lausa okastraat ei ole, aga ta on vaimset laadi samune okastraat, sellepärast, et 25 aastat on meil ajusid pestud kogu aeg ühte sama sisestatud ja refleksede tasemel ta juurdubki. Ja
noortes juurdub, võt see on noortes, see sain tasi, sellepärast, et noortes vanad juurdub. On juba nõukogude ajupesust läbi tulnud ja
Jaa, vana inimene, ta peab vastu, ta on näinud siin sõdurevolutsioone, rahareforme, mida iganes, eks ole, tema oskab analüüsida ja hinnata, aga noortel on muusias ka kõik saeg sisestatud seda, et see vana inimene, kes on juba 35 aastat täis saanud, on ju mõtetu ja ajale jalgu jäänud, teda ei maksa kuulata.
Nii ta on ja kui me mõtleme nüüd mineviku ja tuleviku seostes, siis näiteks ei tea noored, ütleme Eesti aegseid, ma pean silmas siin eelmise Eesti vabariigi aegseid juhtfiguure, tegijaid, mis nad oli, Pätsi nime veel teatakse, aga millega seda seostatakse, seda ma ei oska öelda. Ei teata tänaseid tegijaid, jah, ühte teist ollakse kuulnud, aga see ei huvita. Ja tea, mis on kõige huvitavam? Me võime Eesti rahvast jagada ka selle järgi kahte kategooriasse. Üks kategooria on see, kes vaimustusega vaatab näosaadet. Neid on päris palju. Ja nad usuvad, et see nii ongi. Nad usuvadki, et Helgi Sallo tegelik nimi näiteks on Alma ja mida kõike veel. Nad on veendunud, et tegelik elu ongi ekraani taga. Aga nemad on selles kuidagi välja jäänud, aga nad saavad kaasa elada ja kui nad ära surevad, nad saavad läbi ekraani sinna tegeliku ellu. Ja siis on teine kategooria, kellel on, kui nüüd kasutada eestikeelset arhailist väljendit, ma päris täielikult välja ei ütle, see samune ja tühi hing, kellel ei ole mitte mingit eesmärki peale oma nutitelefoni ekraani siblimise ja kindla veendumuse, et 30-selt ma olen miljonär.
Jaa, loomulikult. Jaa. Ja sellepärast nad lähevadki õppima äri juhtimist, avaliku haldust ja igasugu mõttest mõtetud jama.
Siis nad lõpetavad ära ja hakkavad õpetama äri juhtimist, avaliku just, haldust.
Ja, aga,
ja see on juba...
Ainult, et neid ärisid ei ole, sellepärast, et need, mis on nagu kõvemad ärid ja mis kuuluvad välisfirmadele, neid juhivad muusias ka välismaalased. Ja neid inimesi, kes elavad siin Eestis juba 20 aastat ja ei räägi mitte sõnagi eesti keelt, neid inimesi on ikka päris palju.
Neid tuleb juurde, neid tuuakse juurde. Ja. 1300 peab järgmise aastaga tulema üle 1300, kes siis väidetavalt on pandiks ja. Praegustele ja tulevastele ja. Põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja nii edasi.
Aga kõik need näosaated ja muu tants ja vile, aga need ei ole mitte nii sama, sest meil need lihtsalt afitakse järgi seda, mis on mujal tehtud.
Ostetakse sisse, sellepärast, et ja. See ei ole ju naljakas, kui sa teed nalja ilma rahata. Tuleb formaat sisse ja. Osta, siis saab
ikka,
see
ikka, ja. Ise välja ei mõtla.
Tanja tagumikul või mis asja teha. Ja.
Ainult, et meil tehakse seda lihtsalt, kui üritataks nalja teha. Üks ta naljakas on ka, jah, et kes on targem, see naerab selle asja, üleks on veel targem, ta ei vaata massiliselt, need asja vaadatakse, keegi ei mõtle selle peale, et tegelikult seebi ooperid ja sellised pikad sarjad, nad on tegelikult ameeriklaste poolt välja mõeldud, kas või sama Simpsonide ja välja mõeldud väga kindlal ideoloogilisel eesmärgid, sest nende asjade kaudu kasvatati ameeriklases armastustama kodumaa ja ameerikaliku elustiili vastu, seda sisendatakse neile põlvkondele vältel kogu aeg. Aga meil praktiliselt nende asjade kaudu mingisugust erilist sõnumit küll ei tule. Ainult see, et näed, et kuidas teised nii elavad nii kui edukalt, eks ole, ja vaata sul sunnikul elektriarved maksata.
Jah, nende põhiülesanne on likvideerida mõtlemine, sest isegi nalju ei mõelda ise välja, vaid need ostetakse sisse.
Aga vahe ongi selles, et ameeriklased nad panid rahva mõtlema nii nagu kellelgi vaja oli, aga meil lihtsalt likvideeritakse küll mõtlemine, aga asemel midagi ei pakuta.
See on, ameeriklased mitte ei pannud mõtlema nii nagu vaja oli, vaid tekitasid kindlad refleksid, et kui tuleb neeger politseinik ja ütleb teisele rõõmselt, et mine nikku oma ema ja teine vastab reipalt nikku ise, siis terve Ameerika teab, et politseinik peabki niimoodi käituma. Ja kui on neeger, no võib arvata, mis ta kodus emaga teeb ja siis, no muide ja seegi on kas nüüd läbi vene keele või kuidas aga türgi päritolu ütlemine tegelikult Osmanite impeeriumi aegne, et sina kutsikas minuga jaugu, ma võin olla su isa. Ja siin on veresidemed. Aga üldiselt tundub, et asi läheb sellega ontsusest. Eestis eriti nagu niisugust asja üle ei võeta ja tõesti tekib mõtlemise koha peale vaakum.
Jah, ongi niimoodi, et hoopis teine kultuure, teised kombed ja ka teised needused ja teised sajatused.
Kas see peaks tähendama seda, et eestlased lõpetavad eksistentsi, sest nad ei oskagi enam mõelda. Välja arvatud siis, kui nad lähevad välismaale, jäävadki välismaale ja siis vana inimesed nutavad, et kodust kaugel, pisar laugel, nagu ne meie Eesti sõduri laulud olid. Et eksiilis, seal on hea kannatada, kurat kodus ei saa kannatada, ka võtab mõistuse.
No, tähendab, kodus liiga odav kannatada ja eksiilis on natsa nagu kallim ja mõnusam. Toob rohkem sisse ka, kui sa kannatad publikule, publiku peal, nii et publik näeks. Aga mis puudutab jah, neid emadega seotud asju, siis ilmselt üsna paljudel rahvastel on kõige suurem teotus see, mis on seotud emaga ja kõige suurem hirm on seotud emaga, kõige suurem armastus on ema vastu, aga eestlasel ei ole emaga üldse mingit emotsioone seotudki.
No jah, siiski tõenäoliselt on, sellepärast, et kui millestki ei räägita, siis miski on siiski püha. Kui keegi hakkab rääkima, kuidas tema armastab isamaad, siis tasub uurida, mis käki ta on kokku keeranud, et ta nii äkki pesema kukkus.
Tead sa, mis ma arvan, et on inimesi... Ma tean ja ma olen näinud neid inimesi, kes tõesti siiralt armastavad oma isamaad.
Milles see väljendub?
Kõigepealt selles, et nad töötavad oma kodumaa heaks. Nad üritavad talle mitte halba teha, nad austavad inimesi, kes koos nendega elavad ja katsuvad ka nende inimeste heaks midagi ära teha, mitte ainult endale. Aga kus üles ka ennast peab armastama, siis kui sina oled selle riigi kodanik, oled siin sündinud, oled siin elande, siis sa pead armastama ka ennast kui tükikes sellest kodumaast.
Tähendab nad, kui ma nüüd ütlen selle sama asja teise külje teiste sõnadega,
no.
Töötavad paaniliselt oma ellujäämise nimel ja hoolitsevad ka selle eest, et naaber oleks söönud, sest muidu naaber tuleb öösel varastab paljaks.
No, umbes nii ongi ja suurest hirmust oma isamaa eest katsud sa endal hinge sees hoida, sest sina ise oledki oma isamaa.
Oi ja, see on kena tulemus, aga räägime nüüd natukene... Eestist. Millega Eesti tegeleb Toompeal?
Millega Eesti tegeleb? Ma kõvasti kahtlen, kas Eesti tegeleb Toompeal, sellepärast, et 85% asju, mis Toompeal laetakse...
Seda küll, aga see on Eesti heaks. Kas sa lehti ei loe või?
Kuule, selleks peab olema matemaatik, et seda või vähemalt elektrik, et seda asja tõestada. Mulle jätku haridust, aga 85% asjadest, mis tegeletakse, on Euroopa Liidu asjad. On suured käsud, direktiivid, regulatsioonid, mis seal tulevad ja mis tuleb käsu korras Eesti.
Aga,
vastu võtta.
Viktor, aga Euroopas on ju Indrek Tarand, kes hoolitseb selle eest, et Eesti saaks 85% vajalike asju Euroopas, kes igipullid otsa ees võitleb välja Eestile uusi direktiive, mida Eesti saaks heaks. Vaata, mis pappi ta saab, vaata, kuidas ta võitleb.
Ei, hea Eesti rahvas, mul poleks mitte midagi selle vastu, kui 85% kõigist Euroopa asjadest saadetakse siia Eestisse ja jagatakse rahvale laiali. Ja...
Ma usun, et kümned inimesed on Tarandile küünlagi pannud kirikusse, mitte sinna.
Mitte sinna. Õnneks ei ole seal mitte Brüsselis, mitte ainult Indre. Tarand, see on ka Jana Toom ja seal on palju häid ja äärmiselt erinevaid inimesi.
No, kes... Jana Toom toob Eestisse ainult neid asju, mis Putinile meeldivad.
No,
ma lehest lugesin.
Nii väidetakse, kuigi minu meelest Putini asemel ma heelistaks, et mulle meeldivaid asju tuuakse mulle koju, mitte mingisuguse pisikesse tigedasse riiki.
Jah, aga Riigikogu. Põleb raugematus töövaimustuses.
Oi, kogu aeg jah, sest ka Riigikogus muuseas toimub...
Komisjonid. higistavad.
Ja higistavad, oi, ja pale higis töötavad ja kusjuures vett juuakse tohutul kombel, komisjonides on laua peal alati mulliga vesi ja mullita vesi ja see on kui kindel kord, kes joob mulliga vett, kes joob mullita vett, nii et seda vett valatakse seal komisjonide istungitel kui üpris palju.
Kas on loomisel ka juba mulliga vee toetusgrupp ja mullita vee toetusgrupp?
Veel ei ole, aga pole viga, aga on sellepärast, et töögruppe on kindlasti rohkem kui riigikogu liikmeid, nii et mina ei ole üheski töögruppis kohal käinud, et ausalt öeldes ma vist kahes töögruppis ma pidin ennast, no kuskile ma oleks pidanud ennast kirja panema, muidu ma oleks läinud ajalukku, kui riigikogu liige, kes ei ole ühegi toetusgruppi liige, oleks loputatud mind igal pool ajakirjanduses, aga ei, kohal ma ei ole käinud. Kõik need toetusgruppid, nende ainuke eesmärk on see, et keegi ronib selle toetusgruppi juhtoinakse ja kui see on näiteks Pythagorase teoreemi toetusrühmeks ole, no siis see üks ainuke, kes on see rühma juht, juhtoinaseks ole, hakkabki käima kõigil maailma kongressidel, kus arutatakse Pythagorase teoreemi kaasajastamist, võt niimoodi.
Seda võiks muidugi, selle eakine küll, jah.
Ei, no muidugi, Pythagorase püksid, eks ole, nad võivad ju olla, võivad olla stretchid, võivad olla kintsupüksid ja igasugused Pythagorase püksid.
No kõik sõltub, kas nad on positiivsel või negatiivsel kõverel või
seda küll, aga Pythagorase ise väidatult käis hoopis püksata.
Jah, võimalik. Samas võiks ju luua ka näiteks mingisuguse permanentse pühapäeva koguduse ja see väljendub siis selles, et igal esmaspäeva hommikul keeratakse kell 24 tundi tagasi.
Ei, jaa, aga kellel see kella keeramine ei meeldi, no see võib oma kellast patareid välja võtta ja ongi kogu lugu, kell lihtsalt seisab ja siis on sinu enda mure, et sa kaks korda ööpäevas vaatad seda kella õigel hetkel ja ta näitab täiesti õiget aega.
Nii. Ja nüüd tuleme valimiste teema juurde. Varsti on jälle valimised ja praegu, nagu ma aru saan, käibki rabelemine, et saada valimisteks rahva toetus. Kuigi
rahva mandaat
ütleb. Raha toetust.
Ei, seda
selle vaad, nimel praegu käib ju paaniline värk, et tahaks alustada Nõmme liiklusskeemi muutus, kirjutage meile, mida te tahate. No tähendab see Nõmme ümber joonimine, see on muidugi viimane, mida vaja on, sest inimestel on välja kujundanud arjumused, kuidas siit läbi saab ja nii edasi ja midagi suuremat nagu nii ei tehta. Aga raha kõrvale kantimine vist juba algab ja ma arvan, et suuremate valimiste nimel pingut võtatakse ka selle kuradi Rail Balticuga, et oi, saaks sealt välja kantida ja tõenäoliselt Eesti Energias tahaks veel, kuigi asi on viimase piiri peal, siis suhkrumaks peaks ju tulema, sellega on ju ka niimoodi, et rahvas paanitseb suhkrumaksu pärast ja kust me seda teada saame sellest väljaandest, mis kuulub ühele omanikule ja rahustava artikli saame selle sama omaniku teisest väljaandest ja meile jääb mulje, et kaks väljaannet võitlevad oma vahel, kumb esindab paremini rahvast, aga et seal üks omanik üleval on.
Aga loomulikult.
Seda me ei märka. Ja tegemist on, no kunagi sai öeldud siin välja reklaami valem, et inimest tuleb tillist tõmmata nii, et ta sellest mõnu tunneb. No ja lugejad tunnevadki mõnu, kes on ühe väljaande poolt, kes on teise poolt, aga raha laekub ühele omanikule, nii nagu meie nõuka ja lõpul tegime Raimo Aasaga selle, mida praegu muide telekanalid teevad kontserdil. Kuulutasime välja, et kellele kontsert meeldis, pange üks rubla lavast vasakpoolsesse prügikasti, kellele ei meeldi, pange üks rubla parempoolsesse. Mõlemad kastid olid kuhjaga täis.
No näed, oleks üks kast, oleks poole vähem raha.
No jah.
Nii ta paraku on, jah. Noh, valimised tulevad, siin pole midagi parata. Ja isegi kui oleks välja mõeldud mingisugune regulatsioon, millega oleks piiratud valimiskulud, no siis oleks tehtud neid kulusid peidetult ja piiratud, peidetult niimoodi, et keegi ei näeks, ikka piiramatult.
Aga mis arvad, kas see kulutamine, see etendus...
No, see on rõve, see on rõve, see on mõtetult rõve.
Jah, see on rõve, tähendab, kas niisugune kulutamine saab mõjutada e-valimise kulgu?
E-valimised,
e-valimine on tingansih.
e-valimised, see on selline hallituse moodi asi. Ta eksisteerib, ta elab täiesti oma ette elu, oma reeglite järgi, hävitada ei ole seda võimalik ja selle leviku ulatust ja selle järel mõjusid ei ole võimalik prognoosida. Sest hallitus leiva koorukesel, no ta on võibolla isegi ilus vaadata, eks ole, aga sööd selle ära ja võib päris suur pahandus juhtuda.
Tegelikult peaks ju olema nii, et kui on e-valimised, siis on ka ainult e-reklaam. See peletaks inimesed internetis, võibolla nad keeksid jalutamas mere ääres selle asemel, et ekraani vahtide, kus järjekordne lõus tuleb ja lubab midagi lolli.
Jaa, aga kui oli see Pokemoni mäng, eks ole, kus virtuaalseid tegelasi püüti virtuaalsetel tänavatel, mis meenutasid väga kahtlaselt meie reaalseid tänavaid, siis minnes nende arvuti ja virtuaalsete asjadega edasi, aga võikski kohe minna lõpuni, et oleksid ainult elektroonsed valimised, et valitaks riiki valitsema ainult virtuaalsed tegelased, et reaalses elus neid ei oleks, nad oleksid virtuaalsed ja kogu Eesti rahvas võiks kaas sa elada, et võiks olla mingid liidesed, nagu neid nimetatakse selle mängul, mille kaud sa sisened sinna, sa manipuleerid nende vahvate tegelastega, nad virtuaalselt siis tapavad üks teist ja siis rahvas võib vahete vahel mõne nagu rajalt maha võtta, isegi tükkideks lammutada ja oleks ju ääretult tore, ainult et selliste asjade puhul tekikski üks virtuaalne reaalsus, mida näidatakse rahvale ette kui virtuaalsed poliitikateatrid aga selle taga mingid muud ja absoluutselt tundmatud tegelased, need tõmbaksid niite päris jämedaid kõisi ja juhiks seda olu nii nagu need vaja on. Aga hea lohutuseks, head raadiumi kuulajad, täpselt nii see asi toimubki, sest see, mida te näete Riigikogu saalis ja loete lehest Riigikogu töökohta, eks ta ongi teatri, mis on mõeldud teile nautimiseks, aga no tegelikult toimuvad hoopis teised protsessid, millest teil pole õrna aimugi ja tihti peale ka näitlejatel, kes on laval, ega nemad ka ei tea, miks stsenaariumi autor pani neid just täpselt neid repliike ütlema, mida nad parasi kõtlevad.
Seda moodi kõlab asi veenmalt ja tegelikult eks see mäng käib ja eks ta veel hullemaks läheb. Muidugi selle variandiga tekib siis üks värk, et organiseeritud kuritegevus muutub veel legaalsemaks, kui ta täna juba on. Ja noh, eks pangad ostavad jätkuvalt sisse riikides organiseeritud kuritegude eneseväljenduse teenus.
No ja,
siin, ehk siis valitsemisseadustele.
Ja siin tulebki tõmmata piir, mis asja on kuritegevus, mis ei ole kuritegevus. Eks ole, näiteks USA's mõnes osa riigis on marihuana lubatud, teistes on see ränk kuritegu.
Et... Ja aga vaata Viktor, sellel marihuanal tegelikult riigi ja ühiskonna suhtes ei ole mingit tähtsust. Ma toon sulle selle sama Pokemoni näite. Kus see Pokemon täna on? Seda ei ole ja see, mis meie väljaannetes oli, see oli pelgalt reklaamikampaania, et seda ja. Pokemoni mängimist arendada, forseerida ja see kukkus läbi, sest neid mängijaid ei olnud nii palju. See oli tajuda juba alguses, aga...
Jah,
aga millegi pärast ole... meie peavoolumeedia tegeles sellega päris palju.
Oi, peavoolumeedia ta üsna tihti võtab ja puhub üles mingi täiesti tühise asjanduse.
See on nagu testimine, kui loll on ja. See, kes tarbib peavoolumeediat, kui hästi on välja arenenud tema refleksid. Need on teist ülesand.
Aga Pokemonidega oli tunduvalt keerulisem ja tunduvalt ohtlikum lugu sellepärast, et see on tegelikult ühe väga suure programmi üks osa. Ja. Pokemoni mänguga testit ära, kui võrd on võimalik inimesi ära tõmmata reaalsest maailmas virtuaalsesse maailma ja panna nad tantsima täpselt programmi kirjutanud inimeste tahtmise järgi. Ja seda nad tegid, sülitasid oma tervise elu natukese peale, hüppasid aknast välja.
Õnneks oli neid väga vähe.
Õnneks oli väga vähe, aga värk toimis.
Jah, toimis, ja. Aga ta toimis ainult hüsteerilisemate peal.
Jaa, aga see oli ka kõigest arvutimäng ja oligi välja kuulutatud, et see on arvutimäng. Aga kui tehakse midagi märksa tõsisemat ja öeldakse, et see ei ole sulle mitte arvutimäng, vaid sinu kodaniku kohus, et nüüd me peame kõik ühe korraga vasaku jala üles tõstma ja parema jala peal seisma ja kõik see rahvas niimoodi teebki.
Ja teebki.
Ja Pokemoni mäng on lihtsalt üks väike sammu. Sellel teel, et jõuda sinna maale.
Viktor, kaks korda olen ma sellest juba saates rääkinud. Aga kujuta endale ette, et tuleb arvutimängu MM. 10 tonni on, ütleme, pea auhind ja seal on 5 tonniseid auhindu kohe kimpude viisi. Kutsikad on arvutite taga, neile antakse droonid, neile antakse Afrika ja Araabia maade maastik ja ülesanne leida võt niisugused tegelased ja hävitada ja nad ei saagi teada, et nad juhtisid päris droone.
Ja loomulikult, ja. See kõik on täiesti reaalne, see kõik on täiesti võimalik, aga kus juures isegi päris, mitte päris kirjaoskamatuid inimesi on võimalik manipuleerida ja panna neid tegema täiesti uskumatuid lollusi, nii nagu palju, palju aastaid tagasi oli üks mingi jahil käimine, kus Mart Laar ja veel keegi tulistasid Edgar Savisaari pilti, eks ole?
Noh, jah, see puhuti ka suureks. Tulistatud on igasuguseid asju alati, räägitud on igasuguseid asju alati.
Üks asja on poisikeste temp, mida poisikesed teevad, teine on täpselt samasugune temp, mida teevad kõrgtasena poliitikud. Nii et ka neid on võimalik manipuleerida ja panema ja panna tegema uskumatud lolle asju.
No samas võib ju muidugi panna uskumatud lolle asju, panna käituma absoluutselt ebaloogiliselt. No mis oli Ants Laane otsa viimane nõukogude aegne amet? No võtame, kuidas on võimalik, et ta tuleb sealt sujuvalt üle ja on Eesti Vabariigi kaitsejõudude juht. Proosit, natšalnik!
Jah.
Aga ma arvan, et paneme täna sellega punkti. Nagu ma aru saan, Riigikogu, no ma ei saa öelda, et ta on koomas, ma ei saa öelda, et ta on taastusravin.
Täidab käsku.
Tähendab, Riigikogu refleksid on alles,
ja.
Aga no, nagu see konnakene, kellel pead ei ole, voolu annad jalakete tsap-tsap.
Ja loomulikult, sest Riigikogus on koalitsioon ja opositsioon, eks ole, jõudude vahekord on selline, et käskude täitmine on tagatud, aga see juures on loodud väga tõetruu demokraatia nagu kujutlus.
Jah. Sõnavabadust ei ole nagu seal eriti vaja, selleks pole ka vaja pead enam ja nii edasi. Aga aitäh, Viktor, kohtume nädala pärast ja siis tuleb jutt vähemalt sama hull.
salvestatud 2016. aastal.